Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius. Amen.
Sveiki Marijos radijo klausytojai. Šiandieną mes vėl susitinkame su psichologe Greta Glizikiene. Aš kalbinu Aušra Kubilienė ir mes pratęsime savo laidą. Praeitą savaitę, ar net nežinau, prieš kiek laiko ta laida buvo išėjusi, mes turėjome tokią didelę temą konflikto atpažinimo ir valdymo galimybės. Ryšim su to, kad medžiagos yra labai daug, mes nusprendėme, kad tai bus dvi laidos, tai šiandieną bus tas tolimesnis laidos pratesimas. Tai vėl kalbinsime Gretą. Labą dieną, Greta.
Labą dieną. Labą dieną, mėly radijos, Marijos radijos klausytojai.
Tai dabar, Greta, norėčiau paklausti, kaip yra dabar su tais konfliktais? Turbūt mes kiekvienas suprantame, kad konfliktai yra neišvengiama mūsų gyvenimo dalis. Konfliktas tai galimai gali būti nuomonės išsakymas, ne, vienam atrodys, kad nuomonė išsakyta, kitam atrodys, kad tai yra konfliktas. Ir šiandieną turbūt kalbėsime apie grupę, ne, kaip grupėje yra sprendžiami konfliktai, o tos grupės irgi gali būti visokios, ne, ir darbo grupės, ir kažkokios draugų grupės, savo artimos aplinkos, gali būti grupė tavo vaikai ir tu, tavo vyras ir tavo mama ir taip toliau. Tai va tiesiog turbūt apie tas grupinius konfliktus ir ką konfliktas gali atnešti į mūsų gyvenimą. Nes kažkaip konfliktas, tai kažkas tai yra baisu. Tai Greta, kas yra iš viso tas konfliktas grupėje?
Šiaip tai iš tikrųjų nėra nei vienos šeimos, nei vienų namų, nei vienos šalies, kad būtų viskas labai gerai. Tie konfliktai yra iš tikrųjų reikalingi tam, kad žmogus auktų, bręstų. Tik tai vėl kaip mes į tai žiūrime, ar mes tylime ir kaupiasi mumise tas sunkumas visas ir sproksta visiškai netikėtose situacijose, ar mes juos sprendžiame. Ir kada konfliktas yra, jeigu mes sprendžiame, vadinasi, mes augame. Mes augame ir yra labai gerai, mes daug ką suprantame, sekantį kartą stengiamės jau ant to paties grėblio neužlipti. Tai va, ir kadangi aušą paminėjai, kad mes kalbėsime apie grupės ir už tai labai yra svarbu, kad mūsų tarpe būtų žmogus, trečias, pavyzdžiui, žmogus, taip vadinasi, kuris visiškai neutralus, jam nesvarbu ta pusė ar ta pusė bus teisi, jam svarbu, kad abipus išspręstų problemas.
Greta, tai taip supratau, kad konfliktas, kada vyksta tarp dviejų žmonių, tai tada turėtų būti trečias toksai nepriklausomas ekspertas, ane, kuris būtų nešališkas tiek vienai, tiek kitai pusiai. Tai gal jūs galėtumėte tada plačiau papasakot, nu koks tas turėtų būti trečias asmuo tam dviejų kažkokių tai žmonių konflikte?
Tas trečias asmuo, kaip minėjau, jisai turi būti visiškai nesuinteresuotas nei vieną pusę, kas laimės, kas pralaimės. Jisai, kada klauso, kas vyksta, jisai iš tikrųjų negali duoti jokių patarimų. Tenksis ir nuo pasiūlymų kažkokių išvengti, kad nebūtų. Galbūt ir turėtų net nekalbėti apie kažkokius sunkius įvykius, kurie būtent tą dar konfliktą gali ir paaštrinti. Reiškia, mes turime nesistengti palaikyti vieną pusę, tas trečias asmuo. Jo tikslas yra skatinti abi pusės turėti to lankstumo, kad jie vienas kitą atkreiptų dėmesį į vienas kito požiūrį. Nes dažniausiai vieną kalbą, o girdi dažniausiai kitą. Taip pat dažniausiai trečiasis asmuo turėtų negatyvius reiškia teiginius paversti, kad tai yra teigiama. Ir tada tos abi pusės padeda girdėti kitaip. Taip pat būtinai jis turi kontroliuoti esančias emocijas. Nes tikrai, jeigu viena pusė bus rami, tai kita bus tikrai labai emocinga. Bet dažniausia konflikto metu būna emocingos abi pusės. Nes to didelio emocijų išreiškimo, šnekant, neturėtų būti. Bet jis, tas žmogus turi būti vis dėlto empatiškas, nes jeigu jisai jaus, kas čia vyksta, jisai supras žmonės, jam bus žymiai lengviau suprasti ir tą padėtį, dėl ko pykstasi tos abi pusės.
Galbūt tas trečias asmo turėtų būti gal daugiau klausytojas, ane, negu kažkoks tai, kaip čia pasakyti, teisėjas, ane, arba argumentuojantis ir ten ar vienam pritariantis ar kitam.
Kaip jau paminėjau, kad dažniausiai vieną kalbą kitą girdi, tai trečias asmo turėtų paprašyti, pakartoti, ką jisai kaip jisai suprato. Tai nereiškia, kad tai žmogus yra neprotingas. Mes iš jo išgirsim, kaip jis iš tikrųjų suprato, ką pasakė priešininkas. O labai dažnai būna visiškai skirtingi dalykai. Net ir vaikus, vat, kai dirbau mokykloje, mokinau, kad tėvus, kad paprašykite pakartoti, už ką vaikai yra nubaudžiami, nes vaikai dažniausiai nesupranta šito dalyko. Taip pat tas trečiasis žmogus turėtų vis dėlto dažnai akcentuoti, kad jau eina į susitarimą, jau vyksta jūsų, kaip sakyt, sprendimas to konflikto. Kodėl? Todėl, kad kada jau kalbam apie tai, kad jau kaip ir vyksta, žmogus tiki tuo ir jis tada rimsta viduje. Ir iš tikrųjų konfliktas tada jau daug greičiau priima, galima priimti bet kokį sprendimą, gerą susitaikymą sprendimą. Ir tas trečias asmuo turėtų būti vis dėlto negalvoti, kad jis yra gelbėtojas. Jisai nėra gelbėtojas, jisai tiesiog jis turi rasti tą aukso vidurį tarp abejingumo ir va to perdėto įsitraukimo į kitų problemas. Tai va čia tą dalyką mes turėtume žinoti. Bet sveika, labai sveika, kada yra trečiasis asmuo įsikiša.
Greta, turbūt konfliktai, tai čia tokia neįsiemama tema, kur turbūt visi turim tų visokių neįsiemamų temų. Ir tada dar norėčiau paklausti, o kaip jūs sakot, konfliktas tai kažkas emociškai kažką sako, kažkas tai išsako, lyg tai ir girdi ir jau supranti iš triukšmo, kad tai yra konfliktas, ane? O kokie būtų galimi ir netiesioginiai konflikto būdai?
Nu, jų yra nemažai. Tai vienas turbūt iš tokių pirmų yra jausmų išliejimo principas. Negesinkime, kaip sako, užgesusio žmogaus jausmų. Tegul jisai išsilieja. Dažniausiai šeimose aš patariu šeimai, kada vyksta vaikų pykčiai liejasi. Būna ir tėvų kartais pykčiai neišlaiko vaikų to tokio lindimo, zizimo. Pasistatykite dėžę. Tiesiog tušė didelė dėžė, atsineškite iš kažkokio marketo arba didelės parduotuvės ir pasistatykite ir kai jūs supykstat, reikia ją spardyti. Jeigu tai padaro ir kelis kartus tėvai, vaikai priima, kad tai yra sveikas žaidimas. Tikrai labai išventiliuoja tas emocijas ir tada galima pradėti jau kalbėtis daug ramiau.
Tai tie fiziniai tokie pratimai, tada jos išliejus, taip suprantu, galima jau kalbėtis ramiau. Nu, tokia ramybė galbūt ateina žmogui.
Tai čia šeimuose dažniausiai sako, aišku, jeigu mes būsime darbe, būsime kažkokiam ofise, to galbūt nelabai praktikuosim, kad tai būtų. Tiesiog, jeigu žmogui kyla pyktis ir matos, jaučia jisai, kad jisai jau nebegali kontroliuoti, jau viršų ima tos emocijos, tiesiog sėdint, paimkit, pakeiskit sėdėjimo pozą. Jeigu sėdėjot kojos buvo abi nuleistos, užsidėkit koją ant kojos. Galbūt galva buvo nuleista, pakelkit galą, pažiūrėkite pro langą. Tiesiog tas žvilgsnio nukreipimas, pozicijos pakeitimas, jisai ką daro? Jisai padeda nukreipti mintis ir negalvoti. Ir paskui tu, reiškia, gaunasi, kad tu truputėlį atsitrauki nuo tų visų kylančių emocijų, tos visos konfliktinės situacijos. Aš vadinu dar kitaip truputėlį. Tai mes disocijuojamės, tai yra atsitraukiame nuo viso šito, kas tave jau labai pradeda veikti stipriai. Tai čia vadinasi pozicijų pasikeitimas. Dar yra toksai agresijos apnuoginimo principas. Patartina nepastebimai suvesti konfliktuojančius, kad jie būtent padiskutuotų. Va tiesiog padaryti tokį netyčinį susitikimą, va susitiko ir kad užklaus kažkokį vieną kitą klausimą ir kad vienas ir kitas pasakytų savo nuomonę. Tai irgi nuventiliuoja tą emociją ir nebūna to tokio, nes trečias, kai žmogus yra stovys, žmogus visada tie du žmonės visą laiką truputį nurimsta.
Tai ką apie, prieš tai pasakojot apie tą trečią asmenį, tai va šitoj situacijoje irgi jisai būtų pagalbininkas konflikto metu.
Mhm. Taip. Taip, dar yra toksai oponento priverstinio klausimo principas. Tai reiškia, kai vyksta konfliktas, mes labai mažai girdime, ką kitas sako ir tas žmogus pasiruošęs būtent atakai. Nes jisai tiesiog bijo pralaimėti visą tą konfliktą. Tas, vat, pavyzdžiui, vėl čia reikalingas trečias asmuo, jisai gali sustabdyti tą ginčą, paprašyti jo pakartoti, ką jisai išgirdo. Ką pasakė tas priešininkas. Ir čia vėl labai yra sveika, kad būtų trečias asmuo tokiu momentu.
Tai kaip supratau, kaip ir kalbėjome prieš tai, kad tiek tiesioginio konflikto sprendimo būdai, tiek tokį netiesioginio, kaip jūs sakote, per pajuokavimą, per kažkokį tai akistata, ne, arba apie dėžę, kaip minėjot, netgi būdo pasikeitimus. Tai tas trečias asmo niekada nekliūtis, teisingai aš jį supratau.
Nekliūtis ir galbūt gali būti dar toks vienas, vat jūs ir labai gerai pasakėt, per pajuokavimą. Nes vienas iš tų principų irgi yra būtent, galbūt reikia su jumoru viską pažiūrėti, galbūt nuleisti juokais ne per daug ten, kad būtų stiprus juokas, bet tiesiog taip ramiai, sklandžiai tiesiog pajuokauti, kažką padaryti, pasakyti, kad tiesiog nusikreiptų mintis. Irgi tai labai yra sveika. Nes kada žmogus juokiasi, kas vyksta, kai nusišypso, tai yra gera emocija. Ir jam žymiai jisai nusiramina truputėlį greičiau.
Greta, ir tada labai norėjau čia paklausti, kaip visą laiką visi mes ieškom to recepto, vat, nu, kaip reikia elgtis, ką reikia daryti, tai dabar irgi toksai klausimas kažkaip tai iškilo, o kaip, pavyzdžiui, save koreguoti prieš konfliktą, nu, tu jauti, kad jau tas konfliktas lyg tai artėja, arba kitą kartą mes nujaučiame tik žmogaus žvilgsnį pamatę, tai kaip mums reikėtų save koreguoti? Prieš jau konfliktą.
Taip, šitas konfliktas būna dažniausiai bręsta laipsniškai, ne iš karto. Būna tokie staigus, bet jeigu tai yra darbuose, tai kaupiasi.
Tai visose turbūt bendruomenėse, ne, ir šeima, ne, ir kažkur tai gali būti laisvalaikio kažkoks tai, nu, kur yra bendru, nu, daugiau žmonių negu vienas aš esu.
Taip, ir va tas laipsniškas brendimas mes turime, kada mes jaučiame, kada jaučiame, kad tos emocijos įtampa jau vis darosi didesnė, kada jau žmogus, kaip sakyt, būna jam ankšta savyje nebetelpa. Ne? Ir tada, iš tikrųjų, mes turim atkreipti dėmesį, pavyzdžiui, jeigu tavo tai yra, tu pradedi bendraudamas su žmogum, tu matai savo tą priešininką, kad jisai keičiasi jo mimika, jo veidas pradeda rausti, kalba kinta, būna kalba įsitempusi, būna žmogus pradeda užsikirtinėti, būna greita kalbė atsiranda įvairiai. Tai jau mes turėtume atkreipdėmėsi į tokius dalykus ir tiesiog užbėgti už akių, kad to nebūtų. Nes kada, jeigu leisim toliau vystytis visam tam, tai tada bus tikrai, pradėsim vaikščioti nuo minos ant minos. Va, bet kada mes tada pastebėsime šitą visas tas visas pasikeitimus fiziologinius žmogaus, automatiškai mes galime tą konfliktą ir išspręsti. Yra labai svarbu pripažinti, sąžiningai prisipažinti, kur aš esu teisus, o kuris yra teisus kitas žmogus. Mes dažniausiai nenorim pripažinti, kad mes klystame.
Nes mes teisus.
Taip, mes visą laiką matom savo kito žmogaus akį, krislelį pamatom, bet nematom savo akį rasto. Va, mes turim būti truputėlį kritiški labiau savo. Va, vėl kaip minėjau, kad yra, aiškia, galbūt iš to, kad tu pamatysi, kad žmogus jaučiasi jo blogai, o kinta jo visa, fiziškai iš išorės kinta viskas. Galbūt pajuokaukit, jeigu žmogus juoko nesuprantat, galbūt reikia pasakyti kažkokį kitą visiškai temą nukreipti, ne? Galbūt tiesiog nuleisti tą garą, kad nebūtų, nekiltų daugiau to sunkumo. Arba galbūt, jeigu matot, kad jau problema yra, tiesiog atvirai kalbėkite, pasakykite, kaip jūs galvojate spręstą problemą ir galbūt su juo eisite į kompromisą, į bendravimą, kaip padėti vienas kitam išspręsti problemas.
Greta, ačiū, jūs čia papasakojote, kaip atpažinti ir kad konfliktas yra kylantis. O sakykit, ar iš viso yra kažkokia galimybė išvengti konflikto? Nu, tiesiog, kad jo nebūtų. Arba galbūt tada kažkokie konstruktyvūs būdai yra.
Yra keli, tiesiog labai trumpai pasakysiu, kad tai yra, mes turėtume tuo metu pakeisti savo požiūrį situaciją. Nes mes dažniausiai matom subjektyviai, bet jeigu mes matysime apskritai viską aplinkui, kas vyksta, mes pamatysim, kad ta situacija nėra tokia baisi ir nėra tokia tragiška. Ir mes turime keisti elgesį joje. Tai aišku nelengva, bet jeigu mes norime išspręsti tą konfliktą, tai susidėliosim tikrai, jeigu visą tai susidėliosim, bus gerai. Ir taip pat mes turime paveikti oponento elgesį, o tai yra labai sunku. Nėra taip paprasta.
Greta, o žiūrėkit, nu, turbūt žodis konfliktas, tai asocijuotųsi man tikrai su žodžiu nesantarvė. Nu, kažkas tai nelimpa tarp žmonių, kažkas tai yra. Bet ar visada ta nesantarvė, nesutarimas yra konfliktų priežastis, ar kaip mes tą darome? Kad, nu jo, vat nesutari, tai vat tada tikrai bus konfliktas, bet ar visada taip yra?
Ne, tiesiog mes neretai negebėm suprasti to kito žmogaus, to oponento motyvų, nes mes jį priimam visai kitaip. Mes net skirtingai žiūrim tą pačią problemą ir tai natūralu, nes kiekvienas žmogus yra skirtingas ir kiekvienas žmogus į tą pačią problemą žiūri iš savo pozicijos. Jeigu oponentui reikia pasakyti, kad jis neteisus, mes turime žinoti, kad to daryti viešai negalima. Nes automatiškai jau žmogus užsidarys ir tikrai išspręs konfliktą bus labai sunku. Negalime mes juos stumti į kampą. O mes dažniausiai jaučiamės, jeigu esame teisūs, tai mes visą laiką tas stumimas į kampą ir verčia žmogų priešintis atvirkščiai. Tai yra labai svarbu nedaryti viešai, neversti jo prie visų žmonių atgailauti. Visą tai reikėtų padaryti prie keturių akių.
Tai kokia tada, Greta, būtų mūsų didžiausia klaida oponento pozicijai?
Tai klaida didžiausia, kada mes jį kritikuojame. Ir ypatingai kritikuojame prie kitų žmonių. Nes gaunasi, kad mes puolame ant jo, gaunasi kažkoks puolimas. O jisai yra pasiruošęs atremti bet kokią ataką. Reikia jam leisti išsikalbėti. Nes kada išsikalba, kad ir tos emocijos gali būti didesnės, bet jeigu jisai iškalba, iššneka, jam palengvėja. Aš paitoj laidoj berods minėjau, kad turiu vieną pacientę, kai dirbau universitetinį klinikoje, jinai ten pas ją buvo sutrikimas ir jinai gal kokie 5 minutės leido ir 10 jai išsiriekti, išsišaukti, nes mačiau, kad labai yra sunku. Jinai išbėgo iš kabineto ir po kiek laiko jinai grįžo atsiprašė, nes jinai suprato, kad pasielgė neteisingai, bet kada jinai išreikė, iššaukė, jinai pasijuto jau išsakius viską ir aš pamačiau, kad tai buvo gėda. Jinai suvokė. Ir jeigu atėjo atsiprašyti, tai buvo labai džiaugiausi. Nes, žinoma, ir aš atsiprašiau prieš tai, bet jinai sugrįžo atsiprašę, nes, reiškia, mes viena kitai padėjom suprasti, kas įvyko su ja negerai. Tai va čia tas būtent daviau išsišaukti. Taip pat mes turime to kito žmogaus nestatyti į beviltišką padėtį. Nes jeigu jis tai bus tik tai pažemintas, jis gali būti tikrai agresyvus. Bet kai vat leidi iškalbėti, išsakyti, jis tada jaučiasi visai kitaip. Labai dažnai geriausia parodyti, kad tu jį supranti, kad tu jauti, kas su juo vyksta. Mes turime būti orus ir garbingi, nes kai mes gerbėme save, gerbėm kitą, automatiškai tie žmonės, visai tas konfliktas vyksta visai kitokiomis spalvomis. Dar galbūt reikėtų kartais būti su savo oponentu minkštesniam, lankstesniam, žiūrėti, kokia tai yra pozicija. Nes kartais yra žmonių, kuriems reikia būtent to švelnumo, to gerumo, ne vien tik tai leisti išsakyti, o gal reikia jam ir žodį gerą pasakyti.
Ačiū, Greta. Mūsų laidai pusėjo ir norėčiau priminti gerbiamiem Marijos radijo klausytojam, kad mūsų laidą šiandieną veda psichologė Greta Glizikienė ir mes toliau tęsiame laidą apie konfliktus, jų sprendimo būdus, apie konfliktus apskritai, ar jie yra išvengiami, ar jie neišvengiami, tai kas įsijungiate radijo imtuvus. Tai tiesiog toliau mes klausomės laidos tęsinio, Greta šiandien mums tikrai irgi daug papasakojo ir dar tada man toksai klausimas iškyla, vat konfliktas su negatyvumu eina kartu, tai gal galėtumėt pasakyti, ką reikia daryti, kad nu neprovokuoti to konflikto, ką mes patys galim sau daryti.
Tiesiog darykime viską be atpildo, padėkime žmonėms, nereikia laukime iš jų, kad būtų atpildas, tiesiog su gera emocija, su meilė, nes kaip Dievas mus mokina mylėti savo artimą, kaip pat save ir nelaukiant to atpildo, visada gausi gerą rezultatą. Nusišypsokime. Šitas veiksmas visiškai nieko nekainuoja. Mes tiesiog pamirštame, kad šypsena, pamirštam, kurį mus viskas sušvelnina, jinai padrasina, būtent ir tą patį bendravimą padaro smagesnį. Ir kaip minėjau, sveikas humoro jausmas yra tik kada jisai laiku ir vietoje, yra, tai yra, kai mes kalbam, kad puikus priešnodis konfliktui.
Mhm. Labai gražia gaida jūs čia kalbate, bet vis tiek mes grįžtame prie to. Man tai, pavyzdžiui, konfliktas žodis, tai yra kažkas negerai. Nu, vat kažkas negerai, tai vėl grįžtam prie to paties. Šiandieną mes apie tai daug kalbame, bet norim tiesiog suprasti, kas tai yra. Tai dar, Gretos, dar kartą klausiu, tai ką reikia daryti prieš iškylant konfliktų? Jūs minėjot, kad tas yra jaučiama, kad tas konfliktas yra palaipsniui augantis, bet vis dėlto dar kartą noriu paklausti, ot, vat jau jauti, iškils tas konfliktas, ką reikėtų daryti?
Tiesiog pasidalink pats, mes kiekvienas teisę turim pasakyti, kaip aš jaučiuosi. Kadangi daug dirbu su šeimom, visada paskatinu, kad jūs turit pasakyti vienas kitam, kad aš dėl to blogai jaučiuosi. Pasidalinkite savo jausmais, tai nėra blogai. Tai yra tik pagirtinas dalykas. Išsakykite savo nuomonę, ką jūs galvojate apie tai, dėl ko prasidėjo pas jūs šita tema. Nes jūsų kitas asmuo, kuris tai yra jūsų oponentas, jis nežino, kaip jūs jaučiatės, nežino jūsų nuomonės, nežino, kokie jūsų yra norai, poreikiai, nežino tų vertybių jūsų, kokios yra. Kada mes to pasidalinam, tai labiau pradedam vienas kitą suprasti. Ir tiesiog tas išsiaiškinimas tiesiog duoda čia ir dabar išspręsti tą konfliktą. Ir tada bus žymiai lengviau susidėlioti viską, kad nebeįvyktų tas aštrus emocinis konfliktas.
Čia turbūt toks vidinis karas visą laiką vyksta, kada tas konfliktas kyla. Tai ar verta derėtis? Vat, nu, vat konfliktas kaip turgus, ane, atėjau ir dabar einu į derybas. Tai Greta, norėčiau iš jūsų žiūrėti. Nu, ar verta dabar užsimti šitais visais dalykais?
Manęs dažnai šito klausė, bet visada paklauskime savęs, ar tu jausis geriau nuo to, jeigu tu pradėsi derėtis? Ar tu geriau jausies nuo to, kad būtų šita ar kita problema išspręsta? Jeigu jūs jausitės geriau, vadinasi, verta. verta kalbėti, verta dėrėtis, jeigu jūs gausit teigiamus atsakymus. Tada verta eikvoti ir savo laiką, ir pastangas, nes tada gausite teigiamą rezultatą ir pats geriau jausitės.
Ir tada dar vis tiek norėčiau paklausti, nu, ką tas derėjimasis gali duoti man, kaip savo kažką, tai kažkokį atsakymą.
Tai kaip minėjau, jeigu gausit teigiamą atsakymą, kad busit jausitės labai gerai, kad išsispręsit tą problemą, tada reikia derėtis kuo greičiau, nelaukti rytoj, poryt, galbūt laikas viską tai išspręs. Reikia spręsti čia ir dabar. Nes kuo labiau mes vilkiname, tuo blogiau jaučiamės, nes mes būnam pastoviai įtampoje. Visada mes turime planuoti pasirengti deryboms. Turime nusiraminti, nesiblaškyti, susikaupti. Ir kada mes tam pasiruošėme, būna tikrai geri rezultatai. Kada mes derimės, turim žinoti, kad pas mus neturi būti blogų minčių. Mums turi būti tik tai ta mintis, kad aš gausiu gerą rezultatą.
O dar tada norėčiau paklausti, pavyzdžiui, kokį galėčiau turėti rezultatą, jeigu skubu labai, nu, tas konfliktas, mes turbūt tokie esame žmonės ir savęs labai nekantrus, mums reikia rezultato čia ir dabar, va, ir dabar mes kalbam jau antrą laidą apie konfliktus ir pasirodo, kad čia, nu, procesas visur yra, o vat norisi čia ir dabar, Greta, kaip jūs matote tą?
Visada aš kartoju, kad neskubėkite, duokite tam laiko, neverskite kito skubėti. Nes kada mes skubame, mes labai jaudinamės ir tada mes nieko neapgalvoję, darom viską paskubomis ir tada pridarom labai daug klaidų. Reikia iš tikrųjų nuspręsti, kiek reikia tam laiko. Vienam reikia greičiau, kitam reikia lėčiau, nes gali oponentas būti lėtesnis, viską lėčiau supranta, jam reikalingas laikas. Ir galbūt reikėtų pasirinkti tam tikrą aplinką, būti kažkokioj neutraliu aplinkoj, kur abudu jausite saugus. Bet kada esi saugiu aplinkoj, tada sukuri tinkamą pokalbio atmosferą, pasirinki ramę aplinką ir tada visiems būna labai gerai. Nes jeigu kas nors atsitiktų kažkokių trūkdžių, jie jums netrukdys, nes labai daug duoda saugumo jausmas. Ir turite susikaupti, turite neskubėti, nesiblaškyti, nenorėti versti greičiau tam laiku, kad suktųsi.
Ir dar vietą tada norėčiau paklausti, laidą klausom tikrai, kad jinai būtų mums naudinga, kad mes galėtumėm kažką iš to gauti. Tai apie ką jūs kaip specialistė vat patartumėt tiek man, tiek radio klausytojam, nu, patarti, apie ką reikėtų pamąstyti vis dėlto?
Pradėkite draugiškai, teigiamai nusiteikę. Mes turime gerbti save, turime gerbti savo oponentą, nes kiekvienas žmogus yra vertas pagarbos. Mes turime išlaikyti vis dėlto draugiškus santykius, tuo labiau, jeigu mums toliau teks dirbti su tuo pačiu žmogum, nes tai yra darbe, tu turi jaustis gerai, kitaip darbas eisis blogai. Tiesiog ta pagarba labai daug duoda, nes jeigu, kaip dar pasikartos, jeigu mes gerbiam save, mus irgi gerbs kiti, o tada mes galime tikrai pasiekti bendrą tikslą ir eiti viena kryptimi, kas liečia darbą. O jeigu tai yra šeima, vadinasi, šeima jis viena kryptimi, tėtis ir mama jis viena kryptimi, bus santarvė ir gerai jaustis. Ir vėl pasikartosiu, kad mes privalome išsakyti savo nuomonę, savo jausmus, savo poreikius, savo rūpešius, net savo baimės turime išsakyti. Nes, žinokit, jeigu neišsakysim viso šito, tas balselis bus neišgirstas, jisai gali būti labai labai pavojingas. Jis gali susprogti tokiu metu, kuris bus visiškai netinkamoj vietoj.
Tada jūs kalbėjote ir toj vietoj, kada buvo tas trečias asmo, kad reikia aiškintis tą situaciją, kad nu, suprasti net užduoti klausimą tą patį kitam žmogui, kad įsiaiškinti, ar tikrai jie būtų vienodai suprantat. Tai gal dar galėtumėt nu, taip apibriežti aiškiau, nu, vat, kaip reiktų tada analizuoti tą situaciją, kurioje atsiradom, kur jau bręsta konfliktas.
Tiesiog analizuoti reikia situaciją, stengiasi visą ją suprasti, apibrieškite tą problemą, visi jau neiškumai turi būti išsakyti, gilinkite, stebėkite, kas vyksta su jumis pačiu ir kas vyksta su jūsų oponentu. Klauskite ir klausinėkite vienas kito, nes kuo daugiau jūs išsiaiškinsite apie šitą problemą, tuo lengviau bus suprasti ir spręsti šitą visą reikalą, kuris vyksta tarp jūsų. Galite svajoti, kad kitų naujų idėjų nekiltų, bet mes turime ne tik kalbėtis, mes turime ir išgirsti, ką sako mūsų oponentas, ir būt turime labai atidžiai klausytis. Kartais būna taip, kad mes turime mažiau pasakyti, nei kitas turi pakalbėti. Jeigu žmogus būna užsidaręs ir jis tiesiog pratrūksta, leiskite jam pasakyti, viską išsakyti tai iki galo ir tada jūs net galite ir nustepti, kad nesitikėjote, kad gali būti tokie dalykai. Priimkite tokią padėtį, kokia yra. Taip, tokia padėtis yra, aš priimu, taip, kitaip nebus, bet reikia išspręsti tą dalyką. Visada, kaip aš sakau, tos konfliktus mes turime spręsti. Ir žiūrėkite, ieškokite to sprendimo būdo, kuris yra geriausias abiem pusė. Geriausias.
Tai mes dabar kalbėjom apie tai, kaip analizuoti visą tą, o dabar gal dar galite pasakyti, o ką reikia daryti, jau vėl iškilo tas konfliktas. Vis mes šiandien visą dieną apie tą konfliktą ir vat jisai iškilo. Ką jūs dar, kaip specialistai, išvelkėte iškilus konfliktui? Ką?
Kai tas konfliktas kyla, mes turime neskubėti daryti išvadų. Mes labai skubame. Kartais per greit priimtas sprendimas duoda mums nesaugumo jausmą. Reikia išsamiai išsiaiškinti visą informaciją, ką tu supratai, ką kita pusė suprato. Kartais mes matome, kad žmogus iš tikrųjų nesupranta, nesmerkime jo. Nes kartais jį tiesiog žmogus nesupranta. Tiesiog galbūt reikia jam dar kartą, gal kitokiais žodžiais išaiškinti, gal pavyzdį kažkokį pasakyti, kad jis suprastų, kad jūs suprastų, ką jūs matot, ką jūs galvojat. Ir aš dažniausiai sakau, pagalvokite apie galutinį tikslą. Jeigu mes žinom, kad tas konfliktas išsispręs, vadinasi, mes galim pagalvoti, kaip atbulai galvojant, kaip tai galima prieiti prie to galutinio gero tikslo. Tik tai visuomet sakau, nerizikuokite įrodinėti kažką tokio. Tiesiog priimkite, kad yra tokia situacija. Nes jeigu mes tik tai parodom savo ambicijas, jeigu mes tik tai norim parodyti, kad mes labai viską čia supratom, o kitas žmogus, nu būna, kad žmonės negaba suprasti, ką jūs kalbat. Mes vis tiek turėtume su pagarba žiūrėti tą žmogų ir padėti jam išaiškinti, kad jisai suprastų. Vat reikia pamatyti tos teigiamus bruožus to žmogaus, kad suprastumėt, ar jisai iš tikrųjų suprato ir per teigiamus bruožus jam galbūt daugiau atverti jo akis. Taip pat mes turime, žinokit, neliesti žmogaus jautrių vietų. Mes labai dažnai, kada baramės, pykstamės, labai dažnai stengiamės įkasti ten, kuris yra jautrus, kuriam skauda, arba prisiminti, kad kažkada tai buvo. Tai yra labai blogai. Ir žinokit, jeigu mes tokiu būdu tai padarysime, žinokit, konfliktas bus labai užsitęsęs. Ir gali būti net sunkiai išsprendžiamas. Tiesiog priimkime jį tokį, koks jis yra. Kaip aš sakau, būkime daugiau nuolankus ir išgirskime tai, ką žmogus kalba. Kartais būna mums labai nepatinka klausimai, kuriuos mums užduoda. Bet būkite savo pats atviras. kaip Jėzus Kristus kalbėjo, tik tiesa mus padarys laisvus. Išmokime neapgauti savęs, savo nemeluoti. Mes kitus žmonės galima apgaudinėti, bet savęs mes niekad negalėsim apgauti, todėl kad jeigu mes tik pradėsim savo meluoti, viskas, mes prapuolė. Tiesiog pats prisipažink, kad suklydai, prisipažink, galbūt tavo tonas buvo kažkoks netoks. Ar, pavyzdžiui, tas klausimas galbūt tau nepatinka. Tiesiog neišsisukinėkim. Pripažinkim, kad taip atsitiko ir pažiūrėkite jūsų pripažinimą, kaip suprato jūsų oponentas. Ką jisai jums pasiūlo? Ar reikia mokinti galbūt dar jį suvokti? Būna ir taip, kad jam reikia viską išaiškinti ir taip atsitinka.
Greta, jūs šiandieną labai daug pateikėte informacijos apie konfliktą ir aš tokia, kaip pasakyti, taip įsivaizduoju kaip paprastam žmogui, tai konflikto sprendimo pamatas toks yra, kad abudu supranta vienodai. Ar teisingai aš taip supratau? Turbūt daugiausiai tai ir gaunasi tas nesusikalbėjimas, nes vienas turėjo menį vieną, kitas turėjo kitą, tada viskas plėskėsi ir turbūt ane, jau iš mažos kibirkšties pasidaro didelis gaisras. Tai dar vis norisi jūsų apie tą patį paklausti. Nu ir ką mes dar turėtumėm žinoti?
Žinot, reikia, kokie yra tavo poreikiai ir kokios tavo teisės. Mes turime jų niekuomet nenuvertinti. Turime atskirti savo norus ir kitų norus. Jie vis tiek skiriasi. Aš vieno nori, jisai kito nori, kokie mūsų yra poreikiai. Ir visada mes turime stengtis, kad susiderinti tiesiog. Nes konfliktiniai situacijai būtina išsiaiškinti, ar tas konfliktas kilo būtent dėl to, kas būtina, ar dėl to, ko mes norime. Va, mes labai dažnai sumaišom savo vertybės su polinkiais. Mes turim to nemaišyti. Turime suprasti tikrus prioritetinius poreikius, suprasti pat tas viltis, mūsų svajonės, ko mes siekiame, ko mes norime. Ir kaip supranta, vat, kaip aš suprantu visą tai ir kaip supranta tavo priešininkas. Todėl mes turime būti labai atidus, klausyti, ką kalba ir suprasti, ar mes supratome tai, ką mums kalbėjo. Ir leisti vienas kitam išsisakyti tai, ką mes kalbame. Labai dažnai mes kalbėdami pertraukiam žmogų. Mes turime išmokti leisti žmogui pasakyti iki galo. Kartais reikia ir patylėti, kad jis daugiau pasakytų. Bet mes turime leisti pasakyti žmogui iki galo. Ir va tas, kada mes pertraukiam, kitam žmogui gali labai nepatikti. Čia dar vienas konfliktas įsiplėskė. Tas toksai jau papildomas. Aha, tu mane pertraukiai ir tada dar gaunasi moralo gabalėlis. Tai dar viską aštrina labiau. Mes labai dažnai, va, kaip ir minėjau, kad išsisukam, kad aš jeigu nežinau, tai stengiamės išsisukti nuo to, kad aš nežinau, nes atrodysiu kvailai. Žinokit, nežinojimas sužmogina mus visus. Ir silpnumas mūsų tampa stiprumu. Todėl išmokime pripažinti, kad aš nežinau. Nu, aš kaip sakau savo vaikam, visko žinot mes negalime. Tiesiog turime išmokti pripažinti savo tiesą. Pabūkime paprastesnį. Nes puikybė mus veda labai į didelius nesusikalbėjimus. Turime panagrinėti ir savo emocijas. Vat, pavyzdžiui, būna kyla emocijos ir pats nesupranti, kodėl. Kaip minėjau, pita kartą išmokime išventiliuoti, suprasti, pažinti savo emocijas. Dėl ko jos taip atsitiko, nes kartais būna ateini į darbą jau pats su blogom emocijom. Kiti tai nekalti, kad ant tau kažkas atsitiko namie. Va, ir jeigu pas jūs atsiranda tas išjūtis, nestabdykite. Nueikite pats vienas, iškalbėkite, išrašykite, iššaukite. Tiesiog vienas būdamas, kad išeitų tos visos blogos emocijos. Ir niekada stengitės neieškoti kaltų. Visą laiką viskas nuo mūsų prasideda. Išmokime ir atsiprašyti. Išmokime atleisti. Nes atleidimas yra labai svarbus. Mes turime... Kada mokam atsiprašyti, tada gebam ir atleisti. O į konfliktą reikia žiūrėti kaip į normalų gyvenimo procesą, kuris jums galbūt nepavyko tuo metu. Bet tai yra, mes mokomės iš to gyventi.
O ko Greta reikėtų nedaryti, kad tiesiog neišprovokuoti konflikto, nes mes patys suprantam, kad kitą kartą konfliktas įvyksta natūraliai galbūt, o kitą kartą jisai toks, vat, gal ir nuo manęs čia priklausė, kai sako, išprovokavai. Tai nu, ką reikėtų daryti, kad taip neįvyktų?
Tiesiog nereikalaukime iš aplinkinių kažko neįmanomo. Vat, važiu, tai, ko jie iš tikrųjų nesugeba. Jie, pavyzdžiui, galbūt nesugebės kažko padaryti, atlikti, nesuspės, jeigu mes esame, kaip sakoma, vienam duota 10 darbų padaryti per tą patį čia dieną, o kitas vos gal gebės padaryti vieną ar du. Nes labai dažnai, kada mes verčiame žmogų padaryti, kad jis padarytų daugiau, o jis nenori to ir net nesugeba. Ir tai gaunasi paskui konfliktai.
Tai mes kalbam apie konfliktus ir tada dar norėčiau iš jūsų lūpų išgirsti, kaip mums paįvairinti vat tą gyvenimą, kokiais būdais?
Tiesiog, kaip minėjau, praeitą kartą mes turime išmokti atpažinti savo pomėgius, galbūt mes turėtume daugiau turėti laisvo laiko, daugiau poilsio, galbūt kažką tais paskaityti daugiau, lavinti savo įgūdžius. Turim galbūt susidraugauti su įdomiais žmonėmis, su kurie jūsų gyvenimą praturtintų. Tiesiog galbūt reikia žmonėms daugiau bendrauti, ko mes iš tikrųjų jaunimas dabar labai to, mes pasigendam pas jaunimą, nebegeba taip bendrauti, kaip mūsų vyresnė karta bendravo. Ir tiesiog vengti konkuravimą, būk toks, koks esi, priim save tokį, koks tu esi.
Ir čia va kaip ir minėjot, kad kalbant, pertraukia kitus ir kažkaip tai tada dar pasipildo tas konfliktas, dar jisai aštrėja. Tai o kaip išmokti vis dėlto išklausyti kitų? Ką reikia suprasti, ką reikia žinoti, kad gebėtum išklausyti kito?
Tiesiog galbūt pasakysiu trumpai, nesielkime mes taip, kaip mes nenorime, kad su mumis darytų. Ir čia bus labai paprastas atsakymas. O aš turiu tokį vieną labai stebuklingą posakį, kurį labai daug naudoju ir porose, ir grupėse. Kaip sakoma, tu nori būti laimingas, ar tu nori būti teisus? Jeigu tu nori būti teisus, konfliktas 100%. Bet jeigu tu nori būti laimingas, tikrai išvengsi bet kokio konflikto. Ir pasakykite savo kitai pusiai. Ai, gerai, aš noriu būti laimingas. Ir tikrai jūsų gyvenimas bus nuspalvintas daug gražesniom spalvom.
Ačiū, Greta, jums už pokalbį. Šiandieną laidoje apie konfliktus kalbėjo psichologė Greta Glizikienė ir kalbinau aš, Aušra Kubilienė. Šiandieną atsisveikinam. Iki kitų kartų.
Sudė, dėkui jums visiems, klausiusiems manęs.